Eiropas akciju tirgi ceturtdien atvērušies ar spēcīgu biržu indeksu pieaugumu pēc ASV Federālo rezervju sistēmas jeb Centrālās bankas lēmuma paaugstināt procentu likmes, iezīmējot pārliecību, ka Savienoto valstu ekonomika pietiekami atguvusies pēc 2008. Gada finanšu krīzes. Frankfurts un Parīzes biržu indeks uzlec par vairāk nekā 2%, Londonā vairāk nekā 1,5%, turpinot pieaugumu, kas tika piedzīvots jau vakar vēl tikai gaidot ASV Federālo rezervju sistēmas pozitīvo lēmumu. Pieaugot pārliecībai par pasaulē lielākās ASV ekonomikas veselības stāvokli, biržu indeks ceturtdien auga arī Āzijas akciju tirgos. Arī pašā ASV biržu indeks uzlec par vairāk nekā 1%. ASV Federālo rezervju sistēma vakar paziņoja, ka federālo fondu procentu likmi paaugstina no pēdējos gados esošā 0 līdz 0,25% līmeņa uz 0,25 līdz 0,5% līmenim. Šī likme nosaka procentu likmi, ar kādu naudu viena otrai aizdod bankas. 0,25% punktu paaugstinājums varbūt izklausās neliels, bet tas ir ļoti nozīmīgs solis. Procentu likmes ASV bijušas tuvu nulē kopš 2008. Gada finanšu krīzes, lai atbalstītu ekonomikas atkopšanos. Pēdējo reizi Federālo rezervju sistēma procentu likmi paaugstināja pirms gandrīz 10 gadiem, 2006. Gada vidū. Līdz ar lēmumu paaugstināt federālo fondu procentu likmi izbeigts vairāku mēnešu ilgais neskaidrības periods. Lēmums pieņemts pēc ilgām debatēm par to, vai ekonomika tam ir gatava. Federālo rezervju sistēma iepriekš bija teikusi, ka paaugstinās procentu likmes, kas praktiski nozīmē aizņemšanās izmaksu pieaugumu, tad, kad uzskatīs, ka ekonomikas atkopšanās ir stabila. Eirozonā Eiropas centrālā banka tikmēr vēl turpina cīnīties par ekonomikas izaugsmi, procentu likmes turot zemes vai pat tās turpinot samazināt. ASV centrālā banka vakar paaugstināja ekonomiskās izaugsmes prognozi nākamajam gadam no 2,3 uz 2,4%. Tā arī norādīja, ka ASV piedzīvojusi stabilu iekšējā patēriņa pieaugumu un bezdarbs nokritīs līdz 5% atzīmei. ASV ekonomika bija gatava šādam solim, pauda Federālo rezervju sistēmas vadītāja Dženeta Jelena.
This action marks the end of an extraordinary 7-year period.
Procentu likmes paaugstināšana iezīmē 7 gadu ārkārtas perioda beigas, kura laikā federālo fondu likme tika turēta tuvu nulē, lai atbalstītu ekonomikas atvesļošanos pēc lielākās finanšu krīzes un recesijas kopš lielās depresijas. Komiteja ir pārliecināta, ka ekonomika turpinās kļūt stiprāka. Ekonomiskā atvesļošanās ir nogājusi tālu ceļu, kaut arī tas vēl nav galā.
ASV centrālā banka gan norāda, ka turpmākie soļi būs piesardzīgi, turpinot sekot, kā attīstās ekonomika. Kaut bezdarbs krities un iekšējais patēriņš audzis, algu pieaugums atpaliek, un arī inflācija joprojām ir zem bankas nospraustā mērķa 2% atzīmes. Jāpiebilst, ka ASV Federālo rezervju sistēmas lēmums paaugstināt procentu likmes citur pasaulē var nozīmēt aizņemšanās izmaksu pieaugumu attīstības ekonomikām, daļa no kurām piedzīvo izaugsmes palielināšanos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.